Februārī notikušo Irānas vēlēšanu pirmajā kārtā labus panākumus guva prezidenta Hasana Rouhani uz reformām noskaņotie sabiedrotie. Tomēr neviens politiskais spēks neizcīnīja vairākumu 290 deputātu vietu parlamentā. Februārī konservatīvi noskaņotie politiķi to starp tādi, kas ir stingri pretrietumnieciski un kritizē vienošanos par Irānas kodola programmas iegrožošanu, izcīnīja 103 parlamenta vietas, bet Rouhani sabiedrotie reformisti 95. Pārējās parlamenta vietas tika sadalītas starp neatkarīgajiem kandidātiem un minoritātēm. Otrā vēlēšana kārta nepieciešama, jo pirmajā kārtā 68 vēlēšana apgabalos nevienam kandidātam neizdevās iegūt vismaz 25% nepieciešamo balsu. Šodien cīņa ir par gandrīz 4. daļu krēslu, un rezultāti var ietekmēt varas balansu topošajā parlamentā.